Azatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenabat şäheri täze ýyl bayramçylygyna taýýarlanýar, şäheriň köçeleri bedelýär, tiýmarlanýar, täze ýyl arçylary dikilýär. Bu aralykda şäher ýaşaýjylary gündelik aladalarynyň üstüne aýlyklaryny hem pensiýalaryny nakdlaşdyryp bilmeýän kösenýär. Bankomatlarda ýene-de nakd pul ýetmezçiligi döredýän nowatlar birnäçe güne çeker we pul almak isleýänler nowaty öňünden ýazylýar. Lewa vilayatynyň merkeziniň ýolbaşçylary täze ýyla taýýarlyk işlerine ünsüni hatam artdyrdylar. Şäheriň dürli yerlerinde hökümet binalarının önünde täze ýyl arçylary oturdylýar we köçeler elektrik bedelleri bilen bedelýär. Şäheriň ýaşaýjylary hem bayramçylyga taýýarlanýar. Köpçülük sowgat bayramçylyk saçagyna aýdyk satyn almak üçin aýlyklaryny, pensiýalaryny we tygşytlan pullaryny nakdlaşdyrmak maksady bilen öňünden bankomatlara gysandy. Emma pulyň ýene-de ýokdugyny bilip galdy. Tavarçıların söylerine göre hazırki vaqtda Türkmenabatda dine banklardaki bankomatlarda pul bolýar. Merkezi bank puly dine bank şahamçalarına çäkli mukdarda paýlaýar. Bank kartlarından alyp bolýan pulyň möçberi ujypsyz. Bir gezekde dine 800 manada çenli pul çekip bolýar. Plastik kartaçkalardan pul çygarmak mümkinçiligine ýa bolmak üçin garaşylýan wagty hem birnäçe güne çenli dowam eder. Nowata ýazylmak isleýänler bir gün öňünden sanawlara ýazylýar we ertesi gün ýerden baryp bardygyny subut etmeli bolýar. Habarçylar pul almak üçin düdülýän sanawlara ýazylmagyň nowatynyň hem bardygyny we onuň birnäçe tagyda çekýänligini aýdýarlar. Ertesi gün sanawdaky adamlar ýene baryp nowatyny tasdiklamaly bolýarlar we soň bankomatdan pul almak üçin günüň dowamında garaşýarlar. Ençime saatlap garaşyp duran adamlaryň nowatynyň ýetmegi olaryň pul alyp biljekdigini kepilendirmeýär. Sebäbi bankomatlarda pul çalt gutaryar. Orta hatap bilen her bankyň öňünde 400 töweregi adam ýygnanýar. Şolardan diňe 150 adama pul ýetýär. Şeýlelikde Türkmenabatyň ýaşaýjylary 800 manat almak üçin birnäçe günläp şäher banklarynyň gapysyny kakýarlar we günlörini nowatlarda durup geçirýärler. Öňki ýyllardan tapawutlykda şu ýyl Türkmenabatyň bazarlarynda bayramçylygyň öňünden subsidiýerlenen bahalardan satylýan aýdyk önümleri hem göze ilmeýär. Pulsuzlyk bayramçylygyň öňünde hasam agyr duýýar. Türkmenistan'da ilatın bir bölüğünün girdici çeşmesi düğüpten yok olsa beylikli bir bölüğü yağını işleyenler hem pensiyadakiler öz aylıklarını hem pensiyalarını köplenç alıp bilmeyerler. Pul olan halatında da adık önümlerinin gıtçılığı, bayramçılığı, tayarlığı kıyınlaştırıyor. Türkmenistan'da bankomatlarda kıynak pul yetmezçiliği probleması 3 yıla olayı vaxt veri devam ediyor ve ol adık yetmezçiliği bilen bir vaxtta yüze çıktı. Bu dövrde ilatın cay hocalık hizmetleri için yenilikler yatırıldı. Köpçülükleyin iş orunları adıldıldı ve adık paylardan ilata satılmağına çeklendirmeler girdildi. Koronavirus pandemiyası bar olan problemaları hatam güçlendirdi. Köpçülükleyin işsizlik aylıkların, pensiyaların ve kömek pullarının geciktirilmeyi, bakaların yokurlanmayı ilatın sosyal meselelerini ağırlaştırdı ve rayatların yaşayış derecesinin düp götürüp etilmeğine sebep oldu. Yurdun yolbaşçıları iktisadi krizisi ikrar etmeyerler, ilatın problemaları var arada düşündürüş vermeyerler. Şol bir vaktin özünde de ilatın adık novatlarına durmağını qadağın etmek ve neyegile olyanları iyidirlamak görünüşünde ilata basış etmek yali hareketler arkali krizisin bardığını qıydaklayın tasdikleyerler. Ema son kaylarda Türkmen hükümeti krizisi karşı kevir resmi çareleri agzap başlady. 3-nji dekabrda Türkmen prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow öz ogly premier-ministriň orunbasary Serdar Berdimuhammedow tarapyndan hödürlenen krizise garşy maksatnamany tasdiklady. Ondan öň noýabr aýynda vitse-premier Serdar Berdimuhammedow ýurdun ykdysady ösüşi üçin maksatnama taýýarlamak we büdjet girdijilerini ýokurlandyrmak, şeýle hem goşmaçy maliýe çeşmelerini gözlemek tapşyryldy.
Türkmenistan'da pitikli Şortan'da Azat Radyosu'nun Azat Haberini kutkom web-saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləp durmağı unutmağın. Ulanmın tonku görünüşünü Sayfon3.com web-saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkali Azatlyk radiosyny hoopsuz ýagdaýda ýazarlan.
Gepler Azatlyk radiosy. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnelegi bilen men Ýogşan Anny Gurban. Türkmenistanly ilatyň el ýeterli wagtlardan täze balyk alyp bilmegi adatça goýun, sygyr, düýe we guş etlerini ýykyn edýän adamlaryň arasynda balyk ýemek medeniýetini ösdürmek barada onlarça ýyl bäri edilýän tagarla ilatyň maliýe ýagdaýynyň ýygyderli peselmegi bilen bir tarapdan gorulýan warlyklaryň hasken bir kanun aglanmagy, ikinji tarapdan geçmedik gymmat warlyklaryň zewil çeleklerini taşlanmagy sebäpli garaşylýan netijeleri bermedigi meňzeýär. Azatlygyň redaksiýasyna gelip bolsun soňky maglumatlar bu daýaçylygyň täze ýyl bayramçylygynyň botagasyna has köp göze dürtülýänligini tasdiklýär. Asetra, ýagny bekre warlygy döwlet tarapyndan gorulýanlygyna garamazdan türkmenwasta şuwunlar olar görülüp eşitilmedik derejelerde erkin satylýar diýip Azatlygyň Balkan sewtinde habarçy saýdýar. Onuň sözlerine göre bekre warlygy diňe bazarlarda däl, öýleri aýlanyp kem satylýar. Barlyk aljak diýsen bolany, näçe diýsen, nira diýsen getirip berýärler diýip habarçynyň sözüni türkmenwas şäheriniň ýaşaýjysy hem tassyk etdi. Ýönül özüniň isleýän hem bolsa pulny barlygy sowup bilmeýändigini, sebäbi aýlygynyň aýnamagy mümkinçilik bermeýändigini aýtdy. Azatlygyň habarçylary bekre warlygynyň bir kanun aglanmagy we gaçak ýollar bilen satylmagy barada mundan öňki ýyllarda hem maglumat beripdiler. Ýönünni 3-4 ýyl mundan öňki şertlerden tapawutlylykda barlyk alýanlaryň öňkülerinden hem has azalýanyny gaýdylýar. Özüňiz bilýäňiz, ilatda kän pul ýok. Täze warlygyň eti esasan gurupli. Ortadan has ýokary hasaplanýan maşgallaryň bayramçylyk saçaklaryny bedeýär diýip habarçy belledi. Ýönül bayramçylyklardan öň gurupli maşgallaryň hasabyny gazanç etmäge çalyşýan işsiz adamlaryň özara ýarşyp Kadar denginin tebigatını ulu ziyanı yetiriyenliklerini, bayi adamların ağ olmağının, bağırlığın ağ tutulmağını getirmeyenliğini hem sözüne koştu. Bağırlıklar rekimsiz ağlanıyor. Türkmen kanunçuluğu köplenç parakorluğu esaslanan son, bu gümmet bağırlığı arkayın ağlayan adamlar kanun oroycularıyla ödarı dil tapışmalı oluyor. Bir kanun iş ediyenlerin kanun oroycuları satın almayı hiç kim için sır değil. İngerwedi bir kanun aglanýan barlyklaryň diňe 20% çemesi söwda tekçelerine çykarylyp satylýar. Olaryň 80% olary wagty geçip porsap başlanyny zewil çeleklerine taşlanýar diýip habarçy aýtdy. Wikipediýanyň maglumatlaryna görä barlygyň düýünden ýitip barýan görnüş hasaplanýan bekreler günnogor, günorta günnogor Hazar deňdinine we Amderýanyň hemme ýerine duş gelýär. Garawum deriýasyny, onuň urunaky suw howdanlaryny Sargamyş kölüne geçýär. Hazar we Amderiýa döwlet gorawhanalaryny gorulýan bekre warlyklaryny tutmak gadagan we köpeltmek üçin olary emeli suwlarda ösdürip ýetişdirmek maslahat berilýär. Ikinji tarapdan, hünärmenleriň köpüsiniň pikirine görä bekre warlyklaryny gorap saklamagyň ýene bir ugry beýleki warlyklary köpeltmek, bazarda balyk golçulygyny we ardançylygyny döretmek bilen bagly. Türkmen mediýeti ýurdun emeli suw howdanlaryny balykçylygy ösdürmek üçin uly işleriň alınıp barlyanlygyny habar berýär. Mysal üçin, Biznes Türkmenistan neşri may ayyny Elinwar Kozalyk jemgyýetiniň Bäherden etrawynyň çägini 10 hektar meýdanyny alawalyk forel ýetişdirjek fermanyň gurulyşyny başlanygyny habar berdi. Emma ýurdun ykdysadyýetiniň şol sanyny balykçylyk pudugynyň hem diňe bir adam tarapyndan dolandyrylmagy balyk önümçiligini hem bökdäp gelýär. 1991-nji ýylyň oktýabryna döredilen döwlet balykçylyk gozalygy 2018-nji ýylyň oktýabryna Senagat ministrligine beýirdirildigi şu döwürde onuň ýolbaşçylary köplenç işlerini düýüplik kemçilik goýbermekde aýyplanyp adyndan 11 gezek täzelendi. Her kilogrami 1000 manattan satylýan bekre warlygy türkmenistanlaryň köpü üçin gatky gymmat hasaplanýar. Bekre çyýylynyň 1 kilogrami 4000 amerikan dollar meçhörüne ýa-da 100000 manat meçhörüne bahalanýar. Tutulmagy gadagan edilen warlygyň bahasy onuň ýitip ýok bolmak howpuny hasam güýçlendirýär we hökümetiň bu ýagdaýa göz ýummagy köp adamy gynandyrýar. Sebäbi bu gidişde bekre geljek nesillere garma deyip adatlygyň habarçysy bilen anonimlik şertinde gurulşan yerli hünärmen aýtdy. Adatlyk bilen gurulşan Balkanly hünärmeniň sözlerine görä balyklaryň ogunuk gözli torlarda bekanun tutulmagy 30 ýyldan gowrak ýaşaýan bekreleriň has ýaş wagtlaryny helak bolmagyna getirýär.
Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy iýle ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň girliň taklanjakdygyna kepil geçýäris.
Gepleýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Ýanygyjy wagt Türkmenistanyň Lewap welaýatynyň ýanygyç beketlerine dizeliň we A80 markaly benziniň gutçylygy emele geldi. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy Sebitden maglumat berýär. Avtoulag sürücüleri dizel yanıgıcını satın alma üçin beketlerin önünü ulag nobatlarını emele getirýärler. Häzir Lewap welaýatynyň yanıgıç guýulýan beketlerine dizel yanıgıcı tapdyrmaýar diýip bir Lewaply avtoulag sürücüsi Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Onuň sözlerine görä adamlar beketlere dizel yanıgıcı getirilmeden 3-4 saat öň nobata durup başlaýarlar. Beketlere dizel yanıgıcı gelen wagtyna dessine gutaryar diýip yerli ýaşaýjy aýtdy. Bu aralykda yanıgıç beketlerine 80 markalı benzin hem satuwdan ýetipdir. Benzinin bu görünüşünün eli yetersiz olmağı yükülov sürücülerine ziyan yettiriyar. Yanıgıç peketlerine dine 92'lik ve 95'lik benzin var. 80'lik benzinin satudun yetmeği yükülov sürücülerine ziyanı koyar deyip bir yerli yaşayıcı havarçıyımız aytti. Yükülov sürücüleri 80'lik benzinin 92'lik ve 95'lik benzin bilen dengeştirilerine has arzanlığını. Şol sebepten 92'lik benzin satın almanın özlerine maddi taydan ziyan yettiriyanlığını aydiyarlar. Galiberti'de ağır ulovların has köp yanıgıç tarif etmeği şol bir vaatta arzan benzinin eli yetersiz olmağı yükülov sürücülerinin gündelik işine onaysız təsir ediyar. 80'lik benzini bilen 92'lik benzinin bakasının tapavudu ulu deyip yerli yaşayca etdi. Galiberti de yanıgıç yetmesiliği hususi yükülovlarına kre ediyen sürücülerin eklencine de yaramaz təsir etdi. Devam ediyen yanıgıç kıtçılığının arasına yanıgıç kuyucu beketlerin işgalleri 80'lik benzinin satudun ayrılmanın sebepleri vardı. Özlerine hiç ili maglumatın yoktuğuna diyarlar. Biz hem şonun sebebini bilmedik deyip bir yanıgıç kuyucu stansiyanın işgari azatlığın havarçısı bilen gurrun döşlükte etdi. Devlet medyası yanıgıç korluğuna vay Türkmenistan'a dizel yanıgıcının ve A80 markalı benzinin gıtçılığı varada havar vermeyer. Türkmenistan'a Seydi'nin ve Türkmenmaşinin nefti gaytadan işleyen zavodları işeyle de akıl ulayatına TV gazdan benzin öndüryan zavodlar toplumu hareket ediyar. 2019 yılın iyunun akıl ulayatının obodun nefes şekerçesine bakası 1.7 milyard dollara varavar tebi gazdan benzin öndüryan zavod işe girdildi. Türkmenistan'ın devlet havarlar agentliği bu zavodun her yıl 600 000 tonna Eco-93 benzinini, 12 000 tonna dizel yanıgıcını ve 115 000 tonna suvuklandırılan gazı öndürmeyi okuyupluduğunu havar verdi. Türkmenistan'ın A-95 benzinin bakası 2018 yılın 1. fevralına 1 manattan 1.5 manada gımmatladı. Bütün Dünya Bankı'nın mağlumatlarına göre 2008-2014 yıl aralığında Türkmenistan'ın 1 litre benzinin bakası 80 tenge tuburuklarına saklanıp kaldı. 2016 yılda 1 litre benzin 1 manada yokorlandı. 2018 yılda bu baha 1.5 manada çıktı. GlobalPetrolPrices.com neşrine göre 1 litre dizel yanıgıcı Türkmenistan'a 1 manat 35 tengeden bakılanıyar. Bunun ile Türkmenistan en arzan dizel satmakta dünyada Kuveyt'ten son 8. oruna duruyar. Galiberti de Türkmenistan'a son günlerde emele gelen dizel gıtçılığı onun daşarı yurtlara eksportunun giyinildiliyen vaatlarına kavat geliyar. Yatasa Kırgızistan'ın prezidenti Sadır Japarov Türkmenistan'ın elektrik energiyasını ve tebii gazı import etmek varada noyavrın başından çıkışına Türkmen benzininin ve dizel yanıgıcının eyyam Kırgızistan'ın çağına getirilip başlanan onu məlum edipdi. Geçen hepte Biznes Türkmenistan neşri Seydi'nin nefti qaytadan işleyen zavodunu yılın başından veri 135 000 tonu tevuruk benzin öndürülendiğini xabar verdi. Şelede neşri noyavrın başına Türkmenmaşinin nefti qaytadan işleyen zavodlar toplumunun dizel yanıgıcını araştırayış deskatının encamlarını kurnamak ve Bejerme üçin tender ıglan edilendigini xabar verdi.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar barada maglumat berin, biz hem haber veririz.
Eýiňize saglyk, hormatly dinleýijiler, eferde habarlar gündeligi bilen men Ýogşan Anurwan. Türkmen häkimetleri jemgyýetçilik ýerlerine dilekçilik edýän adamlara sultanly mätäç maskallaryň dilekçi çağalaryna garşy göreşlerini dowam etdirýärler. Häkimetler mundan öňem dilekçileri sylap goýmaýardylar. Ýöne täzeýiň öň ýanyndan görülýän çäreler el serip Güzeran aylamağa çalışan adamlar babattaki hükümet sudamsızlığının has güyüşlenenliğini ısaret ediyar. Bu çareler Sentiyar'da garasızlığının 30 yıllığını verilen Nevit Kazlı Yurdun geliyen 2022 yılı halkın arka dağlı zamanı sip atlanırmak kararına gelmeğinin izyanına kavat geldi. Sol ruhatta da yurtta maipli olan ve çağalar öylerine yerleştirilen çağaların sahanının artyanına gaydiliyar. Paraplı vepa bir firmada işlep, iş yerini alan beden şikayet sebepli hiç bir işe yaramayar ve adatlığa itmağına göre 9 yaşlı oğlunun durulgolarda avtologların tekerlerini yuup kazanayan pulu bilen mıdar ediyar. Menin yali kıyın ününe kalan bir ya iki derlip vepa adatlığın havarçısına itti. Türkmenistan'ın payitahtını ve sevitlerini, hususanını Maru velayetini dilekçilik edip gün görüyen rayetler ve hakimiyetlerin oları Yoğuzda arayışları var adı Azatlık Radyeti odalım haber veripti. Levapta kavarsiyemizin suun veren mağlumatına göre, Milli Kopsulluk Ministerliğinin yerli işgarları inni beylaki milli kopsulluk aladalarını bir gıra koyup, dilekçilik ediyen çağaların ehlisini tutup, devletin çağalar öylerini tavsırmak gülen mesullanırlar. Dilekçilikte tutulan çağaların hossarlarına en asal hukuklarından mahrum edilmek karışar. Dilekçilere karşı görüş inni odalkularının has berkidilceği mengdeyar deyip adatlığın habarçısı bilen görülüşen yaşayıcıların bir aytti. Yurdun günnogor sevtinine çağaların esası köp gödüyleyen yerleri Farap Bağdarının, Kamil Marketin ve Levap Sevda Merkezinin tögörökleri hasaplanýar. Bir yerlere gelen çağalar gelen geçenden rahat dilep güzeran aylamağa çalışarlar. Sebebi olaryň başka barara yeri yok deyip yerli habarçy aýtdy. Azatlyk bilen anonimlik şertinde urlaşan yerli sinçi soňky 2 ýylda dilekçileriň sanynyň has köpelenýändigini, sebäbi durmuşyň has gymmatlanyny öňe sürdi. Ikinji tarapdan olara kömek etmäge ýagdaýy bolan adamlaryň hem sany azalýar. Iktisady kynçylyklaryna iratyň gorogsuz galan gatlaklaryna däl, gurupraak adamlara hem agram salýar. Megerem şunun üçin häkimetler ululyp barýan meseleni näde öň bolsa çözmäge çalyşýarlar diýip 55 ýaşyny naqsynçy öz pikirini paýlaşdy. Azatlygyň habarçysy inni polisiýanyň çağalara garşy reýd geçirip, olaryň ele düşenini ilki izolyatora gawap, soňra ýetimler öýlerine äkitmekçi bolýanlygyny anyklady. Edilecek zat şundan ibaret. Yetimler öylerine tavsırılacak çağalar vardı, yerli kadiyetlere karar çıkardarlar deyip radyanın havarçısı öz çeşmesine salgılanıp aytti. Azatlığın havarçısı dilekçilik ediyen çağaların bir neçesi bilen gurrunda şorlu. Onların bir bölüğünün en ataları dasarı yurtlara kazanç etmeye giden adamlar olsa beylekü bir bölüğünün en atası maip ya da sağlık yağdayları sebepli işlep çağalarını ekleyip bilmeyen adamlar. Dilekçilik edýänler esasan 7-12 ýaş aralygyndaky çağalar. Olaryň bir topar diňe öýlerini näl, en atalaryny hem eklemeli bolýar diýip habarçy aýtdy. Türkmen kanunlaryny ýurdun esasy we aýlygynyň adamdygy, döwletiň adam üçin gaýdylýar we iratyň durmuş gorugynyň kepillendirilýändigi öňe sürilýär. Sonuň bilen bir wagtda Türkmenistanyň döwlet ideýasyna mätäç maýyp çağalaryň hem sanynyň köpelýändigi habar berilýär. BMG-nyň UNICEF.org neşriniň maglumatyna görä, Ýewropanyň we Merkez Aziýanyň beýleki ýurtlary bilen deňeşdirilenine Türkmenistanyň çağalary ýatymlaýyn ýede geçiş edaralaryna ýerleşdirmegiň görkezlisi pes bolup durýar. Emma Mugaramazdan 2005-nji ýylda edaralara yerleştirilýän çağalaryň sany 2398-e deň bolan bolsa, bu görkezli 2016-njy ýylda 3716-a çenli ýokarlandy. Bu esasan çağalar öýlerine yerleştirilýän maýyp çağalaryň sanynyň artmagy bilen düşündirilýär.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azatkhabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligi halkara temamyz bilen dowam edýär. Mikrofonyň önünde Maksat Ataýew. 2021-nji ýylda türmäge basylan jurnalistleriň sany artdy. Dünýä boýunça türmäge basylan jurnalistleriň sany 2021-nji ýylda ýene bir gezek rekord derejä ýetdi. Hususan şu ýyl metbuat adatlygyny goraýjylar üçin daryktyrjy ýyl boldy diýip jurnalistleri gormak barada komitet 9-njy dekabrda çap eden beýanatyny aýtdy. Komitetiň täze hasabaty jurnalistiki iş üçin türmäge basylan jurnalistleriň sanynyň rekord derejä 293 adamy ýetenligini anyklady. 2020-njy ýylda bu san 280 adamny. Jurnalistleri gormak baradaky komitet tapgyr 6 ýyl bäri awynyň 250 jurnalistiň gözüniň aňyrsyny galýanyny hasap alýar. Galiberti'de 2021-nji ýylyň 1-nji dekabr Çelini 19 jurnalist ödü işlerinden öz alınıp öldürüldü. 2020-nji ýylda 22 jurnalist öldürülüpdi. Başga da 18 jurnalist gümürtük şertlerde aradan çıktı. Olorun nişana alınıp alınmanıklarını anıklap bolmat deyip hasabı da etti. Bu ýyl 3 jurnalist çakmışık varýan yerlerde habar taýýarlaýan wagt öldürüldü. Başga da 2 jurnalist ýyly gaýanda küçükligi ýadyn protestler ýa-da köçe çakmışyklary barada habar taýýarlaýan wagt öldürüldü. Hytaý soňky 3 ýyl bäri dünýäde iň köp jurnalist tutsak edýän ýurt bolmagyna galýar. Ol ýerde 50 adam gözüniň aňyrsyna galýar. 1 fevralda bolan harba agdarylyşykdan soňra media ferişdelerine garşy girişlen basyp ýatyrmalardan soň häzir dünýäde iň köp jurnalist tutsak edýän 2-nji ýurt boldy. Müsir, Vietnam we Belarus ilkinji bäşlige girdi. Häzirki wagtda Belarusda 19 jurnalist gözüniň aňyrsyna galýar. Geçen ýyl 10 jurnalist tutsak edilipdi. Belarusda tutsaklykda saklanýan jurnalistleriň sany jurnalistleri gormak baradaky komitet 1992-nji ýylda maglumat ýygnap başlaly bäri häzirki wagtda iň ýokary derejä ýetdi. Bu güýçlenýän awtokratlaryň kadrlary barha äsgermeçilik edýänliklerini we olaryň häkimet başyna galmak üçin Halkaryň normalara göz görtüle boyun egmeýänliklerine mysaldyr diýip jurnalistleri gormak baradaky komitet aýtdy. Hasabat maý aýyny Minskä gonmagy mejbur edilen ýolugçy çordan düşürilip Belarusda tutsak astyna alynan oppozisiýa blogçysy Roman Protasevichiň ýagdaýyna salgylandy. Awtoritar dolandyryjy Aleksandr Lukashenko Protasevich we onuň söýgülisi Sofiya Sapeganyň tutsak etmek üçin öz ýurdunyň howa giňişliginden geçip barýan Ryanair uçurunyň ugrunyň üýtgedilmegini buyruk berdi. Protasevich 2020-nji ýylyň awgustynda geçirilen dawaly prezidentlik saýlawlarynyň ideýany dören raýat tolgunçuklaryna gatnaşykda aýplanýar. Ol 15 ýyl türme tutsaklygy bilen ýüzbeýiz bolýar. Protasevich we Sapega saklanylýar öý tutsaklygyny galýarlar. Jurnalist tutsak etmekde dünýädäki ornu gowlaşýan ýurtlaryň biri hem Türkiýedir. Ol Türkiýe iň köp jurnalist Mäwasyan ýurtökmüne hasap alınypdy. Ol geçen ýyl 20 jurnalisti boşadan soň jurnalistleri gormak baradaky komitetiň täze sanawyny bu ýyl 6-njy orna ýeledi. Türkiýede 18 jurnalist henizem tutsak astyna galýar. Ýöne guramy 2016-njy ýylda bolan agdyrylyşyk finansyňdan soň türk häkimetleriniň girişini basyp ýatyrmalarynyň Türkiýede esasy akym medianyň ýok edenligini we köp sanly jurnalisti bu käri terk etmäge mejbur edenligini belledi. Saud Arabistanynyň 10 tutsagy boşatmagy bu ýurdy iňerwet bäşlikden çykaryp 8-nji setire getirdi. Ýöne Washington Post üçin makaly ýazan belli Riyad tanqidçisi Jamal Haşoginiň 2018-nji ýylda ganhorlyk bilen öldürilmegi, galiberse-de 2019-njy ýylda bir näçe adamy tutsak edilmegi köp sanly jurnalisti semeden bolmagy mümkin. Bu ýurtda 14 jurnalist gözüniň aňyrsyna galýar. Şeýle-de 2021-nji ýylda dünýä COVID-19 pandemiýasy we klimatyň üýtgemegi ýaly problemalar bilen başa gaýyp wagty, repressiw hökümetler insan hukuklarynyň depelenmegi boýunça jemgyýetçilik gahar gazabynyň kütelýänliginden habarlady diýip hasaba daýýar. Maglumat garaşsyz media garşy çydamsyzlyk meýiliniň umumyň ýokarlanýanyny ony görkezýär. Galiberde-de jurnalistleri gormak baradaky komitetiň soňky hasabatyna görä 2021-nji ýylyň 1-nji dekabrynda çenli Türkmenistanyň bir jurnalist gözüniň aňyrsyna galdy. Ýatdysak maý aýyna Türkmen Nokot News neşri ýöredinin ýurt içine ştatdan daşary habarçysy Nurgeldi Halikowyň galp aýyplamalary bilen 2020-nji ýylyň 15-nji sentýabryna 4 ýyl türme tutulmagyny hökm edilenini habar berdi. Munyň ideýany komitet Halikowyň derhal boşadylmagyna çagyryş etdi. Gadyrly dinleyijiler, şunun bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi geçirip gutaryarys. Azatlyk radiosynyň tolkunlaryna galyň.